Serbija joprojām neatzīst savas bijušās provinces Kosovas neatkarību. Tomēr šoreiz Belgrada aicina tur dzīvojošos etniskos serbus piedalīties šodien notiekošajās pašvaldību vēlēšanās. Serbijas premjers Ivica Dačičs nesen vizītē Kosovā mudināja vietējos serbus būt aktīviem. Savukārt Serbijas Kosovas lietu ministrs Aleksandrs Vulins brīdinājis, ja Kosovas serbi nepiedalīsies vēlēšanās, viņu pilsētu mēru amatos nokļūs Albāņi. Belgrada ir ieinteresēta sekmīgā vēlēšanu norisē, jo vēlas sākt iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā. Tāpat arī pati Kosova, jo grib asociācijas sarunas ar kopienu. Ar Eiropas Savienības augstās pārstāvas ārlietās Ketrīnas Eštonas starpniecību aprīlī Serbija un Kosova panāca vienošanos par attiecību normalizēšanu. Pirms dažām dienām viņa norādīja, ka šīs vēlēšanas ir svarīgs brīdis abām pusēm. Kosovā dzīvo aptuveni 120 tūkstoši serbu, aptuveni trešā daļa no viņiem bijušās Serbijas provinces ziemeļos. Tur etniskajiem serbiem ir izdevies saglabāt zināmu pašnoteikšanos, un daudziem tā ir dilēma – piedalīties vēlēšanās vai nē. Kosovas ziemeļi ir vieta, kur bieži ziņots par sadursmēm, un arī aizvadītajās dienās veiftīts par nacionalistiski noskaņotiem serbiem, kas rauj noft izlīmētos vēlēšanu plakātus un aktīvi aicina tās boikotēt, jo neatzīst Prištinas autoritāti. Kā aģentūrai AFP norādīja politikas analītiķis no Belgradas Dušans Janjičs, piedaloties vēlēšanās, kuras organizē Priština, ziemeļos dzīvojošie serbi atzīst Kosovas izveidotās institūcijas. Viņš norāda, ka līdz šim etniskie serbi dzīvojuši Belgradas pārvaldībā, un viņi nezin, kāda būs dzīve ar Prištinas kontrolētām institūcijām. Daudz etniskie serbi Belgradas atbalsta vēlēšanām uzskata par nodevību. Savukārt Albāņi baidās, ka tās radīs pamatu Kosovas etniskai sadalīšanai, jo serbi pašvaldībās iegūs vairāk varas. Savukārt Kosovas prezidente Atifete Jahjaga aģentūrai Associated Press paudusi uzskatu, ka tieši pretēji. Serbu dalība pašvaldību vēlēšanās pirmo reizi kopš neatkarības pasludināšanas 2008. Gadā palīdzēs integrācijas procesam. Viņa arī norādīja, ka šodienas vēlēšanas būs pārbaude Kosovas politiskajam briedumam. Gints Amoliņš, Latvijas radio.